Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, Ադրբեջանը բողոքում է, որ Սիրիա հայերին կարող են բնակեցնել Ղարաբաղում։ Սիրիայից ստացվող վերջին լուրերը վկայում են, որ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարության անդամները լքում են կառավարության շարքերը։ Կանձադառնանք հայ-ռուսական հարաբերություններին, օգոստոսի 8-ին հանդիպելու են Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահները։ Կրասնոդարի նահանգապետը կազակներին կոչ է արել պայքարել կովկասցիների դեմ, լրացավ լեգենդար կինոաստղ Մերլին Մոնրոյի մահվան 50-ամյակը։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Ազա Բաբայանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Մոլորակը սկսենք Սիրիայից, որտեղ ճգնաժամը էլ ավելի խորացավ, երբ ընդամենը երկու ամիս առաջ նշանակված բարձրաստիճան պաշտոնյան լքեց Ասադին, մեղադրելով նրան ժողովրդասպանության մեջ։ Հրաժարական են տալիս նաև կառավարության այլ անդամներ, իսկ ընդդիմադիր ավստամները ընդարձակում են վերահսկողություն երկրի տարբեր հատվածներում, քաղաքացիական բնակչությունը հայտնում է պատերազմական գործողությունների գոտում և զոհերի թիվը մեծանում է, ինչպես պատմում են մեր հայրենակիցները, զոհեր կան նաև հայերի շրջանում։ Մտահոգության տեղիք է տալիս նաև այն հաղորդումը, որ Սիրիական բանակը խոշոր հարձակում է պատրաստում Հալեպը գրավելու նպատակով, իսկ դա նշանակում է նոր զոհեր քաղաքացիական բնակության շրջանում։ Հեղինե, պատմիր, խնդրեմ, այս վերջին դրամատիկ իրադարձությունների մասին, ինչ է կատարվում Բաշար Ասադի շրջապատում։
Ընդդիմության և իշխանության միջև արդեն 17 ամիս շարունակվող հակամարտության մեջ այսօրը իսկապես վճռարաշներից մեկն է։ Արաբոցյան հայտնի դարձավ, որ Ասադի վարչակազմը մլկել և ընդդիմության շարքերն է անցել երկրի վարչապետ Ռիադ Հիջապը, ով այս պաշտոնում նշանակվել էր ընդամենը երկու ամիս առաջ և դեռևս երեք համարվում էր Ասադի հավատարիմ աջակիցներից մեկը։ Նշենք, որ սա մինչ օրս արձանագրված ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի հրաժարականն է և որոշումը իսկապես անակնկալ է եղել շատերի համար, քանի որ դեռևս երեք պետական թերթերից մեկը հաղորդագրություն էր տարածել, թե վարչապետը կառավարության երկու նիստ է նախագահել և քննարկել ահաբեկիչներից ազատված շրջանները կանգնելու հարցը։ Նույն պաշտոնյան այսօր արդեն Ասադին է հրապարակավ անվանում հանցագործ, մարդասպան և ահաբեկիչ։ Ես միանում եմ ազատությանն ու հեղափոխությանը, այսօր հայտարարել է ընդդիմության կողմն անցած վարչապետը, ընդգծելով, որ այսօրվանից դառնում է օրհնյալ հեղափոխության հավատարիմ զինվորը։ Ասադի վարչակազմը դեռևս որևէ կերպ չի մեկնաբանել այս հայտարարությունը, ընդամենը ժամեր առաջ պաշտոնական Դամասկոսը հայտարարեց, թե վարչապետը պաշտոնանկի արվել առանց հավելյալ մանրամասների և պատճառաբանությունների։ Ինքը արդեն նախկին վարչապետը հավաստիացնում է, թե վաղուց էր ծրագրել իր փախուստը և համաձայնեցրել այն ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Վերջինիս խոսքով ինքը ստիպված էր հունիսին ընդունել նախագահ Ասադի վարչապետ դառնալու առաջարկը, քանի որ չընդունելու դեպքում կարող էր մահվան դատապարտվել։ Այս վարչակազմը խոսում է միայն մեկ լեզվով՝ բռնության և այրյան։ Ալ-Ջազիրայի եթերում հայտարարել արդեն նախկին վարչապետը, ով իր օրինակին հետևելու կոչ է արել նաև իշխանության մյուս պաշտոնյաներին։ Իդեպ հաղորդվում է, որ վարչապետից բացի Սիրիայից հեռացել են նաև կառավարության առնվազն երկու անդամներ, նախարարներ։ Այս պահի դրությամբ, սակայն, պաշտոնական որևէ աղբյուր այս տեղեկությունը չի հաստատում։ Փաստենք, որ վերջին ամիսներին Ասադի վարչակազմն իսկապես լուրջ կորուստներ է կրել։ Նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդականներից 4-ը, այդ թվում պաշտպանության նախարարը, սպանվեցին մայրաքաղաք Դամասկոսում մոտ 1 ամիս առաջ կառավարության նիստի ժամանակ իրականացված պայթյունի արդյունքում։ Արդեն մի քանի շաբաթ է միշար երկրներում Ասադի դեսպաններն ու գեներալները մեկը մյուսի ետևից հրաժարական են ներկայացնում և հարևան երկրներ տեղափոխվում, հիմնականում Թուրքիա և Քաթար։ Վարչապետի հրաժարականը ցույց է տալիս, որ Ասադն այլևս չի վերահսկում Սիրիան և որ նրա օրերը այլևս հաշված են, այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Մինչ արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդում են Ասադի մերձավոր շրջապատում իշխանական բուրգում արձանագրվող ճաքերի մասին, կառավարական զորքերը շարունակում են պայքարել ընդդիմադիրների դեմ Դամասկոսում և Հալեպում։ Այս պահի դրությամբ որևէ լուրջ զարգացման մասին լրատվամիջոցները չեն հաղորդում, ընդդիմադիրները միջդեռ նշում են, որ կառավարական զորքերը եւս 30 մարդ են սպանել, հիմնականում խաղաղ բնակիչներ։
Մենք ասենք նաեւ, որ այսօր ուշ երեկոյան ժամը 11-ին Երևանի ժամանակով եւս մի օթանավ է ժամանելու Արմավիա ավիաընկերությունը Հալեպից բերելու է Սիրիա հայեր, եւ կարող ենք ասել, որ Սիրիա հայերի ներհոսքը դեպի Հայաստան շարունակում է, եւ ադրբեջանական իշխանություններին իդեպ մտահոգել է այն, որ Սիրիայից Հայաստան եկած հայերը կարող են բնակություն հաստատել Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես հաղորդում է Trend ադրբեջանական գործակալություն, Բաքուն արդեն բողոք է ներկայացրել միջազգային ատյաններ, այդ թվում նաև Մինսկի խմբի համանախագահություն։ Մենք այսօր գնալու ենք օթանավակայան և դիմավորել ենք Սիրիա հայերին, այնպես որ սպասեք նոր հաղորդումներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օգոստոսի 8-ին, այսինքն արդեն 2 օրից Մոսկվայում կընդունի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Սա Հայաստանի նախագահի առաջին այսդե Պուտինի նախագահ ընտրվելուց հետո հանդիպում աշխատանքային է, իսկ հանդիպման օրակարգում ընդգրկված է Եվրասիական միության հետագա ընթարցակումը եւ Հայաստանի հնարավոր անդամագրումը։ Բայց պաշտոնական Երևանը չի ցածում, որ միությանը միանալը ամենևին չի մտնում իր օրակարգ, քանի որ այն տնտեսապես արդարացված չէ։ Արդյոք Պուտինին կհաջողվի համոզել Հայաստանի նախագահին միանալ Եվրասիական միությանը, թե Սերժ Սարգսյանը կմնա անդրդվելի, եւ ընդհանրապես ինչպիսի արդյունքներ կարող ենք ակնկալել այս հանդիպումից։ Մեր թղթակից Ազա Բաբայանն այս հարցերը փորձել է պարզել Ռուսաստանի հայտնի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերի օգնությամբ։ Ազա, լսում ենք քեզ։
Ռուսաստանի հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերի կարծիքով Պուտին-Սարգսյան հանդիպմանը կլինեն հայտարարություններ ռուս-հայկական հատուկ ռազմավարական հարաբերությունների մասին։ Եվստեղության այդպես էլ կա Մոսկվայի հենարանը տարածաշրջանում Երևանն է, Երևանի հիմնական գործընկերներն էլ տարածաշրջանում Ռուսաստանն ու Իրանն են։ Անշուշտ Մոսկվայի գերնպատակն է հենվելով Երևանի հետ հատուկ հարաբերությունների վրա տարածել սեփական ազդեցությունը ողջ տարածաշրջանում, եւ մեծ նշանակություն չկա, թե ինչ անձնական հարաբերություններ ունեն Պուտինն ու Սարգսյանը։ Ի տարբերություն հայաստանցի մեկնաբանների, ռուսաստանցի փորձագետը մեծ շեշտադրում այդ հարաբերությունների վրա չի անում, նկատելով, որ սկզբունքային առումով Մոսկվայի համար Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները հարմար է։ Ինչ վերաբերում է տարածված այն կարծիքին, որ Հայաստանի այսօրվա արտաքին քաղաքականությունը փոքրինչ ավելի արևմտամետ է, քան նախկինում էր, Պորցագետի կարծիքով այստեղ որևէ զարմանալի բան չկա, եւ բնական է, որ Երևանը փորձում է հարաբերություններ կառուցել եւ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, սակայն տարածաշրջանի այսօրվա բարդ իրավիճակի ֆոնին Մոսկվան ու Երևանը իրարից կախման մեջ են հայտնվել եւ Երևանի համար այսօր հիմնական գործընկերը շարունակում է մնալ Մոսկվան։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական ծրագրին, Կրեմլը Հայաստանին դիտում է որպես այս ծրագրի հիմնական դերակատարներից մեկը, հատկապես որ Հարավային Կովկասը կարևոր է Ռուսաստանի համար, ոչ պակաս կարևոր, քան օրինակ Կենտրոնական Ասիա։ Բացի այս, այսօր Ադրբեջանն էլ ավելի է հեռանում Ռուսաստանից, եւ Հայաստանի կշիռը փոքրինչ մեծացել է Ռուսաստանի համար։ Հայաստանին էլ այսօր անհրաժեշտ են ռուսական ներդրումները։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հարցին, Ֆելգենգաուերի կարծիքով
Я не думаю, что здесь будет что-то прорывное. И вообще сомневаюсь, что в официальных заявлениях будет что-либо
Որևէ լուրջ հայտարարություն 2 օրից կայանալիք հանդիպմանը չի հնչելու, եւ ընդհանրապես այսօր Մոսկվան լուրջ քայլեր չի ձեռնարկի, քանի որ չկան դրա համար բարենպաստ պայմաններ։ Իրավիճակը տարածաշրջանում բարդ է, Մոսկվայի ու Բաքվի հարաբերություններն էլ այսօր բարդ են, եւ Մոսկվան պետք է քայլեր ձեռնարկի Բաքուն վերադարձնելու համար։ Այնպես որ Ղարաբաղի հարցում փորձագետի տրամաբանությամբ հատուկ ակտիվություն Պուտինը չի ցուցաբերի, գոնե առաջիկայում։
Կրասնադարի երկրամասի ղեկավար նահանգապետ Ալեքսանդր Տկաչովը հայտնի է փրել մի քաղաքական գործիչ, որն իր քաղաքական կապիտալը ձեռք է բերում հիմնականում օգտագործելով ազգայնական խաղակարտը։ Նրա հայտարարությունները կովկասցիների եւ ընդհանրապես այլ ազգիների օտարացին բնակիչների մասին մեղմ ասած բուրըն քննարկումների տեղ է տվել։ Իր ազգայնական հարցակումների թիրախ դարձնելով կովկասցիներին, նա այժմ ցանկանում է նույնիսկ հատուկ ջոկատներ ստեղծել կովկասցի էմիգրանտների դեմ։ Տկաչով այս տարվա մարտին վերանշանակվեց իբրև Կրասնադարի երկրամասի նահանգապետ, եւ նա փաստորեն պաշտոնավորել է եւս 5 տարի, ըստ որ խեղճ կովկասցիները ցույց են դեր երկար ժամանակ ստիպված են լինել դիմանալ այդ հարցակումներին։ Գևորգ, նախ ավելի մանրամասն պատմի Տկաչովի հայտարարության մասին, թե ինչ են ասել։
Տկաչովի այս հայտարարությունը հնչել է Կրասնոդարի երկրամասի իրավապահների հետ փակ խորհրդակցության ընթացքում անցած շաբաթավերջին։ Նա խոսել է ներգաղթի մասին, հայտարարելով, որ առաջիկա 1.5 տարիներին երկրամասային բյուջեից շուրջ 800 միլիոն ռուբլի, դա մոտ 25 միլիոն դոլարը կհատկացվի կազմակերպական ոստիկանության ստեղծման համար։ Այնինչ ոստիկանին չի թույլատրվում, թույլատրելի է կազմակերպի համար, այդ իսկ պատճառով մենք դուրս ենք մղել ու ներգաղթյալներին, կարգ ու կանոն ենք հաստատ հաստատելու ստուգելու ենք փաստաթղթերը, զբաղվելու ենք միգրացիոն քաղաքականությամբ, ճշտելով ինչու է այս կամ այն անձը որոշել տեղափոխվել մեր երկրամասի տարածք։ Դա թույլ կտա խուսափել իրավիճակից, երբ մարդիկ ուրիշ վայրերից կփորձեն հենց այնպես գալ Կրասնոդարի երկրամաս և ասենք սկսել այստեղ զբաղվել անօրինական բիզնեսով։ Այդ մարդիկ պետք է հասկանան, որ ավելի լավ է Կրասնոդարի երկրամաս չգալ, նշել է Տկաչովը։ Նշեմ, որ նրա այս հայտարարությունը պատահական չէ, որ ուղղված է հենց կազակներին, քանի որ նա հատուկ նշել է, կազակները բնակչության այն հատվածն են, որ դարերի ընթացքում ռազմական լուրջ փորձ է կուտակել։ Նախկինում էլ, երբ անհրաժեշտ էր լինում, կազակները թողնում էին իրենց հողակտորներն ու կռվում երկրամասից շատ հեռու, Թուրքիայում, Երևանում պաշտպանում էին Անդերկովկասը, այդ իսկ պատճառով էլ այս հողերն ի վերջո դարձել են ռուսական կայսրության մի մաս, նշել է նահանգապետը։ Ուշագրավ է, որ դռնփակ այս խորհրդակցության ժամանակ հնչեցված հայտարարության ձայնագրությունը մի քանի ժամ անց արդեն իսկ համացանցում էր և բավական բուռն արձագանքի տեղիք տվեց ռուսաստանյան ընդդիմադիր Յաբլոկոյի և անգամ իշխող Եդինա Ռասիա կուսակցության մի շարք ազդեցիկ անդամներ դիմեցին դատախազություն և քնչական կոմիտետ Տկաչովի հայտարարությունների օրինականությունը ստուգելու պահանջով։ Յաբլոկոյի ղեկավար Սերգեյ Միտրոխինը պնդել է, որ Տկաչովը միանգամից երկու հոդված է քրեական օրենսգրքի խախտել, ծայրահեղական կոչեր է հնչեցրել, հրապարակավ և ազգահամիչան թշնամանք է հրավիրել։ Իսկ Եդինա Ռասիայի անդամ Ալեքսանդր Սակալովը մոսկովյան Վեդմոստի թերթի հետ զրույցում ասել է, որ Տկաչովն այս քայլով փորձում է հոկտեմբերին կայանալիք տեղական խորհրդարանի ընտրություններից առաջ բարձրացնել իր վարկանիշը։ Պետք է նշել, որ Տկաչովը նման ազգայնական հայտարարություններով սեփական վարկանիշը բարձրացնելու մեծ փորձ ունի։ 2002 թվականին նա Աբինսկ քաղաքում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց. «Օրինական են ներգաղթյալը, թե անօրինական կարելի է ստուգել շատ պարզ. Նրա ազգանվան վերջավորությամբ Յանով, Շվիլիով, Ձեյով և Օղլիով ավարտվող բոլոր ազգանունները, ինչպես նաև դրանց գրողները, օրենքից դուրս են»։ 2004 թվականին նա իր հիմնական, այսպես ասած, ուշադրության կենտրոնում պահում էր մեսխեցի թուրքերին, որոնք Ուզբեկստանում 89 թվականին տեղի ունեցած ջարդերից հետո տեղափոխվել էին Կրասնոդարի երկրամաս, և այդ ժամանակ Կրկին նախընտրական արշավի հաղթաթուղթ ազգայնականներ եւ ի վերջո նա ասավ նրան, որ Կրասնոդարի երկրամասում բնակվող մեսխեցի թուրքերի ճնշող մեծամասնությունը կարճ ժամանակահատվածում ստիպված եղավ արտագաղթել Միացյալ Նահանգներ։ Սակայն պետք է հատուկ հիշեցնել մեր ունկնդիրներին, որ պաշտոնական տվյալների համաձայն Կրասնոդարի երկրամասում ռուսները կազմում են բնակչության 88%, իսկ երկրորդ մեծությամբ խումբը ազգային հայերն են, պաշտոնական տվյալներով հայերը Կրասնոդարի երկրամասի բնակչության 5.5% են կազմում, Սոչիում հայերը բնակչության մոտ 14% են կազմում, ասենք մեկ այլ հայաշատ քաղաքում Տուապսեում 8% դա պաշտոնական տվյալներ են։
Երեք լրացավ չմարող գեղեցկության հոլիվուդյան գերաստը Մերլին Մոնրոյի մահվան 50 տարին, կես դարի անցել, ինչ նա չկա, սակայն այսօր էլ կարելի է դիտել Մերլին Մոնրոյի ֆիլմերը և մեծ բավականություն ստանալ։ Հետաքրքիր է, որ նրա կերպարը գերում է նաև այսօրվա երիտասարդներին, ովքեր նոստալգիայի կամ կարոտախտի նշույլ անգամ չեն կարող ունենալ։ Եթե երաժշտության աշխարհում այդպիսի կուրկ համարվում է Էլվիս Պրեսլին, ապա կինոյում դա Մերլին Մոնրոն է։ Ինչու՞, որտեղ է տասնամյակների փորձության դիմացող այս համայնքի գաղտնիքը։ Այդ գեղեցկության մեջ կար նաև ինչ-որ մի անհասկանալի բաղադրիչ, որի գաղտնիքն առայժմ չի բացահայտվել։ «Ես անվերջ սիրահարվում եմ», ասում էր Մերլին Մոնրոն իր ֆիլմերից մեկում։ Հիմա, Անուշ, ինչ կարող ես դու պատմել մեր հայ ունկնդրին։
Իսկապես, կես դար առաջ 36 տարեկանում կյանքին հրաժեշտ տված Մերլին Մոնրոյի վերաբերյալ շրալ գնահատականներով են հեղեղված առաջատար լրատվամիջոցները, և վերջին երկու օրերին շատ մեծ ուշադրություն կա Mr. President Happy Birthday կատարմանը։
Տխուր իհարկե մահվան տարեթիվ է, բոլորը տխրում են, երբ հիշում են, որ այդպիսի գեղեցկությունը կարող է այդպես արագ գնալ այս կյանքից։ Կան բազմաթիվ դավադրական տեսություններ, որ նա ոչ թե թմրադեղից է մահացել, այլ նաև կան ուրիշ պատճառներ։
Մերլին Մոնրոյի մահվանը նախորդած և դեռևս չբացահայտված պատճառը իսկապես հանգիստ չի տալիս հեղինակավոր պարբերականներին, և հազարավոր հոդվածներ են տպագրվում կրկին ու կրկին, առաջադրելով հարցը, թե ինչու դադարեց բաբախել Հոլիվուդի առանցքային կերպարներից մեկի՝ Մերլին Մոնրոյի սիրտը։ Մոնրոյի մարմինը 1962 թվականի օգոստոսի 5-ին գտել են իր տանը անկողնում, գլուխը գետնին խոնարած, այս պատկերն ի դեպ կա նրա մահվան 50-րդ տարելիցի կապակցությամբ հրապարակված բոլոր հոդվածներում, և դեռ շատ-շատերին շարունակում է հուզել հարցը, թե ի վերջո ինչ էր կատարվել այդ գիշերը։ Բազմաթիվ գրքեր և ֆիլմեր կան Մոնրոյի ինքնասպանության վարկածի հիմնավորմամբ, մինչդեռ նրա անխոնջ երկրպագուները, որոնց շարքում, ինչպես հրայր նշեցիք, նաև նոր սերնդի ներկայացուցիչներն են, մինչ օրս էլ շարունակում են պնդել, որ Մերիլին Մոնրոյին իրականում սպանել են Ջոն և Ռոբերտ Քենեդիների հետ գաղտնի կապեր ունենալու համար։ Հայտնի է, որ Մոնրոյին իր կյանքի վերջին 7 տարիներին կրնկակող հետևել էին հատուկ ծառայությունները, սակայն մինչ այժմ որևէ տվյալ այդպես էլ չի գաղտնազերծվել։ Հնարավոր է, որ տարիներ անց ի վերջո կհաջողվի վերականգնել այդ օգոստոսյան մութ գիշերվա գաղտնիքը, հույս է հայտնում Լոս Անջելես Թայմսի հոդվածագիրը։ Պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ 36 տարեկանում Մոնրոն արդեն հասցրել էր նկարահանվել 30 ֆիլմերում՝ «Ջազում միայն աղջիկներ», «Ինչպես ամուսնանալ միլիոնատիրոջ է», «Ջենթլմենները նախընտրում են շիկահարներին» և մի շարք այլ ֆիլմեր Մոնրոյին հասցրին իր հանրահայտության գագաթնակետին, և թերևս դա էր պատճառը, որ նա որևէ կերպ չէր կարողանում խուսափել լրագրողներից, ֆոտոթղթակիցներից, և իր վերջին հարցազրույցում անգամ դժգոհում էր անձնական կյանքով ապրելու անհնարինության փաստից, ասում էր, թե անհնար է խուսափել այդ ֆոտոթղթակիցներից, շատ մեծ երազանքով խոսում էր ի վերջո իր կյանքը վայելելու այդ հնարավորության մասին, որը փաստորեն այդպես էլ ի կատար չածվեց։
Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Պրահայում Անուշ Մարտիրոսյանը, Հեղինե Բունյանցյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հրայր Թամրազյանը, իսկ Մոսկվայից Ազա Բաբայանը։